Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň tişende öwüni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow telewizionne radio presskler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetini hojuly kasaplasyna geçirmegi tapşyrdy. Türkmenistanda taýlyk işgärleriniň dehmi taka azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. İran ve Demirazı Koreya uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca geçin yıl hizmettaşlığını yana dağından yolu koydular deyip BMG'nin hasavatında aydılyar. Tazeden başladılan hizmettaşlığın çağında mühüm seriştiler hem daşaldı. Bunun bilen bağlı sonku yük daşalısı 2021-ci yılda amala asarıldı deyip Demirazı Koreya'ya karşı girdilen halkara sankçılara gözü uçuru veyen BMG'nin ekspertlerinin kararsız panelinin 8-ci fevralda Hopsuzluk Yengesine hüdürlen hasavatında bellenilir. Hasabatda atlandırılmadık BMG'nin bir ağzasına salgılanıp, Demirazı Koreya bilen İran'ın uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlığını täzeden yola koyandığı nıktalyar. Muna cevap edip İran'ın BMG'daki ilçesi Majid Taht Ravanchi hasabatın dislapkı neticeleri boyunca dekabrda çıkış edip, derin evin devamında yalnız ve toslanan maglumatların ulanılan bolmağının mümkindigine aitti. Amerika uzak vaqtdan beri Demirazı Koreya'nı ve İran'ı raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlık etmekte ayıplayar. Bu urmada polisiýa geçen hepdedäki harbylaryň agdyrylmagyna garşy köçeler çykan protestçileri daratmak üçin töwe soklaryna howa atdy we suw toplaryna ulandy. 9-njy fevralda protestler tapkyr 4-njy gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, şeýlede taýlanan lider Aung San Suu Kyi'niň tutuk edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň, ýagny häkimiýeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bozýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjekdigi baradaky haýbatlaryna hem garamazdan geçirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidadan gowşan maglumatlara görä Polisiýa protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratmak üçin töwüş oklarından howa atdy. Protestçiler 1-nji fevralda harbylaryň agdaryny raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi'niň we häkimiýet başyndan çetleşdirilen Siýat partiýanyň tutuk edilen beýlik agdalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylmagy halkara derejesinde ýazgyryldy. Ýurtda köpçülükden ýuristler başlanandan soňra harbylar Naypyidada, Yangonda we beýlik şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksam komendant taýa hem girizildi. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniýniň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8-nji fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalniýniň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedik protestleriň öň ýany saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariya ve epidemiologi koptuduk çağrılarını bozmağa çağırmakta ayıplama bildirilyar. Siyasi tutu hükmünde ikrar edilen 10 şahsiyetin arasında Navalny'nin doğunu Alek Navalny, Navalny'nin korrupsiya qarşı fondunun aklı uçusu Lyubov Sobol, municipal aklı uçular Dmitri Baranovski, Konstantin Yanauskas ve Lucy Stein. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiya Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňdewary jagdaýy Maria Alyohina, Navalniň toporunyň Moskwadaky utgaşdyrjysy Alex Stepanov, Navalniň medeniýet wekili Kira Yarmus we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hitaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hitaýyň Demirazy gün batarındaky Şinjaň tebitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9-njy fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terbiýeleş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýlede ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından cıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genocidi beth edilmeli deyip demonstrantlar gıyırdılar. Kazakistan'da son kıyırların duvamında Sloryal protestlerin en çemesi